Господи Боже! Господи Боже, навошта? Навошта ты узяў мяне ў свецкі, бачыць, як з родныя маці знушаюцца вылюдскі дзецкі, як выглумляюцца, як ёю вочы плююць супастаты блюзінерцы, як намагаюцца найбулючэй, каб ударыць няшчасную сэрца. Господи Боже, за што мне такая пакутная кара, каб адыходзіў я з гэтага свету пад гогат агідных пачвараў. Хай бы я лепей не чуў і не бачыў, не знаў і не ведаў такога. Хай бы ты лепей забраў за сябе мяне, Божа, з калыскі малога.